Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji čućete prilog o djelu i liku kompozitora Antona Brucknera. Anton Bruckner je austrijski kompozitor iz epohe romantizma, čije stvaralaštvo obuhvata preko 120 djela. Izuzev simfonija i kamernih djela, Bruckner je svoja stvaralačka osjećanja posvetio vokalnim djelima, horovima i crkvenim kompozicijama, rađenim u tradicijama Mozarta i Schuberta. Muzici Brucknerovog 150. psalma za sopran, hor i orkestar dobijena je entuzijastička himna hvale, pa ga poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Anton Bruckner je završio Bečki konzervatorijum kada je imao 37 godina. Članovi ispitne komisije bili su tako zadovoljni improvizacijom na zadatu temu, te su izjavili da bi Bruckner trebalo njih da uči. Njegovo sviranje na orguljama oduševljavalo je savremenike mirnoćom, ozbiljnošću i jednostavnošću. Nastavio je studije oblika i instrumentacije i počeo da komponuje simfonije. Došao je do ličnog poznanstva sa Wagnerom i oduševljenja njegovim dijelima. "Ja znam samo jednog ko se približio Beethovenu," govorio je Wagner. "To je Bruckner." Na Bečkom konzervatorijumu Bruckner predaje kontrapunkt, harmoniju i orgulje. Brucknerove simfonije dugo nisu nailazile na razumijevanje savremenika. Članovi orkestra su sa podsmijehom dolazili na probe, ubjeđivani od kompozitora da će im se djelo dopasti poslije petog sviranja. Tek je pred smrt doživio slavu i počast. Kada je Artur Nikiš 1884. godine izveo Brucknerovu sedmu simfoniju E-dur, stari kompozitor je konačno dobio svjetsko priznanje. Ova simfonija je imala veliki uspjeh u Beču, a i danas dolazi u red najčešće izvođenih. Vrhunac je u Adagiju, komponovanom kada je Wagner umirao. U nastavku poslušajmo odlomak iz ovog stava.
Muzička enciklopedija.
Bruckner je umro u 72. godini života, od iznenadnog nastupa vodene bolesti. Sahranjen je u kripti manastira St. Florian ispod orgulja na kojima je svirao. Deveta simfonija mu ostaje djelimično nedovršena. Kao pobožan muzički stvaralac, koga pritiska veličina Boga i stvorenog svijeta, Anton Bruckner je pisao duhovna djela čiji su se motivi kao idejna osnova utisnuli u cjelokupno njegovo stvaralaštvo. Najznačajnija Brucknerova duhovna djela su Misa d-mol, Misa e-mol, Misa f-mol, Misa broj 2 za hor i duvački orkestar i Te Deum. Za kraj današnje emisije poslušajmo treći stav Brucknerove mise u f-mol. Thank you.
Muzička enciklopedija.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.